Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Aida Đugum.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Glasom mladih, koja se bavi problemima, ali i uspješnim primjerima i pričama mladih ljudi iz cijelog regiona. Čućemo njihova mišljenja o različitim temama, jer naš cilj je da govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
Praksa je pokazala, ali i brojna istraživanja, da mladi koji ulaze u partnerske veze sa osobama druge nacionalnosti i vjere često nailaze na neodobravanje okoline. Najveći pritisak najčešće ipak dolazi iz porodice. Prema nekim procjenama, na prostoru bivše Jugoslavije, a prije sukoba 90-ih, oko 13% brakova bilo je sklopljeno između pripadnika različitih nacionalnosti. Danas je to znatno manje. U razgovoru sa mladima iz Banja Luke, Beograda i Podgorice pokušali smo saznati šta oni misle o vezama sa pripadnicima druge vjere, nacije ili boje kože. Prvo idem u Banja Luku. Priču ima Milorad Milojević.
Mješoviti brakovi su prije rata bili nešto čime se društvo u Bosni i Hercegovini, pa i u bivšoj Jugoslaviji, izuzetno ponosilo. O bogatstvu različitosti, vezama među kulturama, nacijama, religijama, ljubavima, napisane su i brojne lijepe, vesele, ali i tužne priče. No čini se da su veze, pa i brakovi među pripadnicima različitih nacionalnosti ili vjere u posljeratnom BiH društvu, više sakriveni nekim tabu pokrovom na nivou statističke greške. Tačnije, ima toga, ali se to krije, o tome se ćuti ili se to brani. Mladi ljudi danas, barem načelno, nemaju ništa protiv veze ili braka sa nekim ko je drugačije nacije ili vjeroispovijesti. Studenti iz Banja Luke, Sara Radusinović i Marko Brkić.
To je sasvim normalno. Ne treba to biti neka prepreka uopšte. Za vezu, za brak, za bilo šta.
Smatram da je to sasvim uredno, da ne bi trebalo biti nikakvih problema. Kod nas je taj neki tradicionalizam jako zastupljen, što je donekle u redu, ali smatram da treba napredovati prema tome i ići malo dalje.
U ratu je bila česta situacija da velike probleme proživljavaju baš oni koji su u miješanom braku. No mladi koji potiču iz ljubavi, u kojoj nema etničkih i vjerskih granica, baš se time diče, poput mlade Banjalučanke Inge Kukobat.
Prvo što bih rekla, da ja dolazim iz miješanog braka. Što se tiče mojih roditelja, njihovog braka, kao dijete nisam nikad primijetila da je to što su različitih nacija stajalo na put njihovog odnosa, njihovog braka i ljubavi. Trebamo da razmišljamo malo šire i malo romantičnije u tom nekom smislu.
Mladi ljudi su itekako svjesni problema u konzervativnom društvu ukoliko se vežu za neko koje druge nacije ili vjere. O tome nam je pričao i Aleksandar Jurić iz Gradiške.
Nisam bio u sličnoj situaciji, ali mislim da ne bih s tim imao problema. Ali kada se pogleda onako malo šira slika i kada pogledamo ljude oko nas, definitivno dosta ljudi ima protiv toga. To su problemi, na primjer, ako su dvoje mladih u vezi pa sada planiraju nekakav brak ili nešto, na primjer da roditelji prijete nečim, da će morati da ih iseli iz kuće ili tako nešto, to o tim nekim stvarima se uglavnom radi.
Zanimljivo je čuti i kako mladi upravo jasno identifikuju šta je to što u BiH društvu pravi granice među ljudima. Ponovo Inga Kukobat i Aleksandar Jurić.
Mislim da jeste konzervativno društvo, baš zbog tih nametnutih ideologija, prvenstveno od strane vlasti i politike koja trenutno igra veliku ulogu u našoj državi. Mislim da bi se ljudi trebali oduprijeti tome.
Ima neki naznak da se društvo otvara po tom pitanju, da se popravlja situacija, ali s obzirom na cijelu situaciju i na političare, moram to da spomenem, dok se takve neke stvari riješi, nema napretka, pa čak ni po tom pitanju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Društvo je napredovalo, pa su i mladi u Srbiji danas otvoreniji prema onima druge nacije, vjere ili boje kože, zaključak je nekoliko studenata Beogradskog univerziteta sa kojima je razgovarao Ognjen Zorić. Ipak ima i onih koji smatraju da im aktuelna politika i nasljeđe događaja iz prošlosti, koju istina nisu lično proživjeli, i dalje predstavlja barijeru.
4/5 mladih u Srbiji smatra da njihova generacija prihvata ljude drugih rasa i vera više nego one prethodne, pokazuje to jedno prošlogodišnje istraživanje.
Mislim da su mladi sve više otvoreni.
Kaže nam Vuk Aleksić, student Filozofskog fakulteta u Beogradu. Veruje da je to promjena u odnosu na starije generacije, te da ima veze sa približavanjem države i društva Evropi.
Ako bi se nekom dopao osoba druge nacionalnosti, vere boje kože da to uopšte ne bi bio problem.
Na pitanje da li bi mlada osoba zbog toga mogla da naiđe na neodobravanje od strane porodice ili okruženja, kaže.
Onda neka promjena okruženja, mislim.
Mladić iz grupe maturanata nam kaže da je za njega najvažnije da osoba zavredi njegovo poverenje, pa tek onda na red dolaze vera i nacija, a za to je potrebno da se dobro upoznaju. Kada ih pitamo da li bi Hrvat Hrvatica ili Albanac Albanka dobili tu šansu, odgovor je kratak i jasan.
Ne.
Za momka po imenu Nikola to je barijera. Za emotivnu vezu dodaje, druga vera bila bi problem, nacija i ne toliko. Kaže da ni drugi mladi iz njegovog okruženja nisu previše otvoreni prema drugim verama. Odakle te barijere?
Zbog toga što se svašta izdešavalo među zemljama. Zbog pritiska političara i ostalih.
Rekao nam je ovaj beogradski maturant. Istraživanje inače pokazuje da nešto manje od trećine mladih ne bi moglo da ima vezu ili stupi u brak sa osobom druge boje kože, nacionalne pripadnosti ili verskog ubeđenja. Za studenta ekonomije Darijana Vrbnika, međutim, jedina potencijalna barijera je ona jezička, ali se dodaje, to lako savladava.
Što bi rekli, ko je dobar čovjek, dobro je, pa će se znači ljudi, šta da kažem. A?
Na pitanje da li bi on stupio u vezu sa devojkom druge vere, nacije ili boje kože, odgovara naravno. Jedini je uslov da i ona bude otvorena prema drugim ljudima.
Da nije opterećeno, mislim, to nacionalno versko.
Rekao nam je Darijan. Na kraju, Nikola, budući antropolog, kratko zaključuje. Razlika i nema, svi smo ljudi.
Sve treba da razumemo i nastojimo ka tome i u stvari kad se malo zađe nisu svi toliko različiti, samo nepoznati.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
U Crnoj Gori ne postoje relevantna istraživanja o tome koliko su mladima prihvatljivi partneri drugih nacija, vjera ili boje kože, te šta je presudno za formiranje njihovih stavova, vaspitanje, tradicija ili okruženje. Odgovore na ova pitanja Lela Šćepanović tražila je među studentima sa crnogorskih fakulteta.
Nikšić Ankem, Milica Vujović i njena koleginica Mirjana Čolaković, studentkinje Fakulteta političkih nauka i prava, kažu da im je vjeroispovijest veoma važna i da se ne bi udale za partnera druge vjere.
Veza kao veza, na primjer, dok traju studentski dan i tako to mi je prihvatljivo, ali u momentu kad dođe do braka, na primjer, meni lično bi smetalo da se udam za nekoga koje druge vjere i druge nacije, a tek onda boje kože.
A zašto? Možete mi reći, je li to strah od osude društva, osude porodice?
Ne, to je lično moje, pogotovo od nekog druge vjere. To mi je mnogo bitno. Da.
A šta studirate, Milice?
Na Fakultetu političkih nauka, smjer politikologije.
A vi?
U stvari ja dijelim isto mišljenje kad je u pitanju druga vjera, a druga boja kože, druga nacija, to ne. Što se tiče druge vjere, tu sam isto baš ono kao hrišćanka, to je samo znači moje. A sa druge boje kože, možda ako bi se našla tu neki mali komad, kvalitetan. E, to je to.
A nacionalnost, da li vam u tom smislu nešto znači?
Pa ne, meni ne bi bio problem da se udam za Rusa, pravoslavca.
A na pitanje gdje u svemu tome zaljubljenost i ljubav i da li se nešto mijenja u njihovim stavovima kada proradi hemija, Milica i Marijana su ušle u raspravu.
A što bi tebe smetalo?
Da se ocelim sa njim i onda da moje djeca imaju drugu nacionalnost. Na primjer.
Nema nikakve veze, ali tvoje vjere. To je najbitnije.
Sve jedno.
Meni ne bio problem. Da je druga vjera u pitanju.
Za razliku od djevojaka, momci su tolerantni, pa studenti Filološkog fakulteta iz Nikšića sa različitih odsjeka ne razumiju stavove njihovih koleginica sa političkih nauka. Aron, Nino i David, koji dolaze iz Bara i Ulcinja, multietničkih i multikonfesionalnih opština u Crnoj Gori, kažu. Vi ste student?
Kusić Aron. Ne kapiram ponekad zašto neki ljudi ne vole da vide, već sam imao djevojki koje su bile pravoslavne i katolički i tako dalje.
A vi?
Baš ne volim pravljanja tih razlika. Ja lično ne bih imao problem da budem u vezi sa ili drugom rasom, vjerom, to mi je baš nebitno. Ono, ako se dvoje ljudi slažu, ne vidim zašto bi bio ikakav problem. Mada kod nas, mislim da je tako i među kolegama, kad se priča o tome, većina kaže da ne bi imala problem, ali sad, da li pod pritiskom porodice, običaja, tradicije, vjerovatno ne bi. Boje se vjerovatno reakcija ono, okoline i onda se prave problemi. Ja.
Samo vaše ime?
Jakupović Nin.
A vi ste?
Ja sam Perić Zavid, ja si iz Usinja. Ne pravim nikakvu razliku, znači, bitna je samo ljudskost i to.
David nam priča da je vaspitan da ljude dijeli na dobre i loše, a ne prema vjeri, naciji ili boji kože.
Pa moji bi isto prihvatili to, moji mene podržavaju, ono, uglavnom, što god ja da odlučim.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Uzrok fenomena neprihvatanja ovakvih veza na prostoru bivše Jugoslavije treba tražiti najprije u istorijskim procesima naših društava, a potom i u ostalim sferama. Za emisiju Glasom mladih razloge navodi psiholog Srđan Puhalo.
Ono što je važno, da na individualnom planu ja stvarno vjerujem da mladi ljudi nemaju problema u međuetničkim odnosima kada nađu ili se vežu za nekog od partnera koje suprotne etničke grupe. Jer to je period kada je njima mnogo važnije neke druge stvari nego kako se neko zove, odnosno koje je etničke pripadnost. To na individualnom planu vjerujem da su oni iskreni. Ono što je tu problematično je kada te veze postanu ozbiljne i kada idu ka nekom zajedničkom životu ili braku, kada imate sada zajednice, odnosno njihovo okruženje koje počinje da preispituje, sagledava te veze na jedan drugačiji način. A to znači kako će vam se zvati djeca, koje ćete praznike svetovne i vjerske slaviti, koliko će to zakomplikovati vaš život, gdje ćete živjeti. I vjerujem da dobar dio mladih koji nemaju problema sa tim prosto pokleknu pod pritiskom sredine, da li je to porodica, da li je to rodbina ili sredina u kojoj žive. Mislim da onoga trenutka kada društvo ne bude gledalo tako na mješovite brakove, mješovite veze, mislim da će mladim ljudima biti mnogo lakše da uđu u njih i ajde kažem da imaju mnogo bolji odnos kako sa svojim partnerima, tako i sa porodicama.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U drugom dijelu emisije bavimo se temom poduzetništva. Mladi koji su se već odlučili da pokrenu biznis tvrde da im birokratske prepreke otežavaju pokretanje posla u Bosni i Hercegovini. Tu je i pitanje kako doći do početnog kapitala. Uprkos tome, oni nastoje da razvijaju svoje inovativne poslovne ideje. Arnes Grbešić.
Emir Žunić diplomirao i magistrirao na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu, gdje je trenutno na drugoj godini doktorskog studija. Sa prosjekom 9,73 bio je među zlatnim studentima Univerziteta u Sarajevu. On je jedan od suosnivača firme Edu 720, koja je nastala od edukativne platforme koju su Žunić i četvorica njegovih kolega razvijali kao vlastiti startup.
Edu 720 je interaktivna online platforma koja omogućava vrlo jednostavan i možemo sa sigurnošću reći inovativan način prenošenja informacija od poslodavca do svih njegovih uposlenih.
Od ideje do pokretanja biznisa i pojavljivanja na tržištu prošlo je nekoliko godina, kaže Žunić, koji ukazuje na neke od barijera sa kojima su njegove kolege i on bili suočeni u Bosni i Hercegovini.
Mi smo čak jednog klijenta, mogu reći, i izgubili zato što je klijent bio spreman da odmah započne sa nama saradnju, a mi smo morali odugovlačiti mjesec, dva dana zato što nismo mogli istovremeno firmu da otvorimo. To nam je bila jedna od prepreka. Druga prepreka je, mogu reći, slobodni i mentalitet malo našeg naroda. Kod nas je sve što je inovativno i što u ovom slučaju nije opipljivo, se vrlo teško prodaje.
Inovativne kompanije, posebno u oblasti novih tehnologija, danas su u svijetu među najvećim generatorima ekonomskog rasta i kreiranja novih radnih mjesta, kaže ekonomski ekspert iz Sarajeva Erol Mujanović.
Imate primjer Airbnb-a, koji je danas kompanija putem kojom se rezerviše smještaj širom svijeta i koja je vrijednija od najvećeg lanca hotela na svijetu koji lanac meri od hotela.
Bez obzira na sve poteškoće, pozitivni primjeri postoji i u Bosni i Hercegovini, kaže Mujanović.
Prepreke su, vjerujte, u svakom segmentu u principu. Prvo, nedostatak prakse i prilike da ljudi probaju u obrazovnom sistemu. Zatim, nemaju, izuzev u par velikih gradova gdje su bivši start-uperi pokrenuli, znači u Sarajevu i Banja Luci, određene centre, imate Networks u Sarajevu, ICBL u Banja Luci, inovacioni centar, a nemaju pristup ni mjestu gdje mogu naučiti više, ni mjestu gdje mogu na neki način testirati ideju, da ne izađu s njom na tržište, odmah propadnu, izgube novac, demorališu se i ne pokušaju više ništa.
U inovacionom centru u Banja Luci nastala je firma Virtuo, koja će prema riječima njenog predstavnika Borisa Kušturića uskoro napustiti poslovni inkubator i stati na vlastite noge. Ta firma omogućava drugima da se registruju na njenoj adresi.
Time što će se registrovati na našu adresu, oni će smanjiti i sniziti troškove svoga poslovanja, ta sredstva će preusmjeriti u obrtna sredstva, znači povećati svoj profit naravno. U decembru smo napunili 2 godine poslovanja, imamo jako pozitivna iskustva, mada je ova ideja prilično nova u našoj državi, ali zadovoljni smo, evo trenutno poslujemo sa 35 klijenata, što je iznad, da kažem, naših očekivanja.
A iza bosansko-hercegovačkog brenda Funky Gerilla stoji grupa mladih iz Gradiške, među kojima je i Predrag Borojević.
Naši najprepoznatljiviji proizvodi su majice, duksevi i ženske haljine i dosta je prepreka, dosta je izazova s kojima se nosimo svakodnevno, ali mislimo da je ta upornost neka koja treba da prevlada sve te prepreke. Prepreke su prvenstveno izvori financiranja, kako jedan startup da obezbedi financiranje, da plasira svoje proizvode na tržište, da bude prepoznatljiv, da dođe do potencijalnih klijenata.
Marija Radulović je studentica ekonomije u Banja Luci i predstavnica poljoprivredne zadruge Klekovača iz Drinića.
Nastalo je sve od nekog porodičnog imanja, prvo smo osnovali poljoprivredno gazdinstvo, kasnije to preraslo u poljoprivrednu zadrugu koja sad već broji 9 članova. Ako želite već da se bavite nekim privatnim poslom, a nemate dovoljno velika sredstva, a imate zemlju koja leži sama, napuštena, morate nekako razmišljati na koji način da uradite nešto za sebe i svoju porodicu i za cijelu zajednicu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tesleća, Arnes Grbešić.
Svoje kreacije koje je Ana Lazić iz Banja Luke donedavno prodavala na klasični način u butiku, zbog nameta države odlučila je da poslovanje prebaci na internet. Ona je pokrenula svoj brend odjeće pod imenom Vrisak, koju sama kreira na šivaćoj mašini. Gojko Veselinović ima detalje.
Malena radnja u starom dijelu Banja Luke nudila je mušterijama nešto drugačiji pogled na modu, i to pogled iz ugla Ani Lazić, koja je imala želju da prikaže svoje kreacije i da ih prodaje onima kojima se svide. Ipak nije izdržala težinu nameta koji su preveliki i mnogobrojni za mladog čovjeka na početku.
Nisam dovoljno imala finansijskih sredstava da izdržim taj neki prvi udar obrta sredstava, plaćanja poreza, kirije i svih ostalih nameta koji su bili. Pošto mi treba taj očito neki inkubacijski period da se ljudi upoznaju sa radnjom, ja to nisam mogla sve isfinansirati zbog toga smo otvorili prodajno mjesto u Banja Luci.
Sada je svoju galeriju preselila na internet i na društvene mreže Facebook i Instagram.
Preko svoje stranice i preko profila obično slikamo sve nove stvari koje izbacimo. Ta neka klijentela moja, odnosno ta neka ciljna grupa je već upoznata sa radom te stranice i onda pretežno preko poruka se čujemo preko telefona, oni se dalje informišu o veličinama, o materijalima i o svemu i onda klasično šaljemo poštanje.
Kako je iz realnog poslovanje nastavila u virtuelnom svijetu, smanjio se i obim posla jer, kaže, ništa ne može zamijeniti direktni kontakt sa kupcem, ali drugog izbora nije imala kao i većina mladih ljudi sa idejom.
Ljudi su prosto primorani da traže način na koji jedino mogu opstati ili naprosto da idu odavde, a da bi ostali ovdje, znači alternativa mora da postoji neki način da se opstane, mora se naći. Ja sam trenutno našla preko interneta kao i veliki broj mojih kolega koji radi sličan posao kao ja. Pretežno plasiraju posao svoj preko i svoje proizvode preko interneta.
Ipak Ana ističe da je trend internet poslovanja u porastu, što ima veze i sa navikama kupaca.
Moramo biti svjesni da protok informacije i način života se mijenja, tako da 90% djevojaka sad dan započinje tako što prelista svoj profil i samim tim se upoznao sa novim sadržajem kojim internet nudi. Tako da mislim da je naviku kupaca ušlo to da preko interneta se upoznavaju sa novim trendovima, a upravo djelatnost kojom sam se ja bavila i bavim je usko vezana za to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ana nije usamljen slučaj. Za mnoge ljude, posebno mlade, internet je otvoreni prostor za marketing. Ukoliko na društvenim mrežama, koje koriste milioni ljudi, mladi postavljaju zanimljive sadržaje, mogu postati kanal za reklamiranje različitih proizvoda i tako zarađivati za život, istraživala Ivana Bilić.
Nakon što u Bosni i Hercegovini nije mogla pronaći posao, glumica Džana Bukvić odlučila je odseliti u Irsku. Prvi mjeseci bili su teški, a zarada mala. Vidjevši brojne primjere djevojaka koje zarađuju svojim uradcima na YouTube-u, radeći ono što vole, primjerice birajući odjeću ili šminku za izlazak, odlučila je i sama pokušati.
I onda sam samo jedan dan ustala i rekla ja ću da otvorim svoj YouTube kanal. Iskreno mislila sam milioni me čekaju, ono, ja ću se samo pojaviti na YouTube-u i to je to, publika sve me čeka samo. Međutim, stvarno sad kad pogledam na to, ono, na svoj neki prvi video, sve mi je to nekako bilo užasno, ništa nije imalo smisla, ali eto, godinu dana sam već tamo, ali daleko sam od milionera, definitivno.
Novac se na ovakav način ipak može zaraditi, tvrdi Džana. Za svoje snimke na YouTube-u dobije sitni džeparac, ali samo zato što je to za nju i dalje hobi, a ne primarno zanimanje.
Nije da nema para. Prvo, novac se dobija, znači potpišete sponzorstvo sa nekom određenom kompanijom koja vam ponudi da potpišete sponzorstvo sa njima. I oni su kao vaš sponzor, oni se brinu o vama, vode računa koliko imate pregleda na dan, koliko imate subscribera na dan i onda jedan dio procenta od tih para ide njima, a drugi dio otprilike između 10 i 40% ide toj kompaniji, a ostalo ide vama.
Još jedan benefit su vrijedna poznanstva, kaže jedna od najpoznatijih BH blogerica Hana Kazazović, poznatija pod imenom Cyberbosanka. Od 2005. godine, kada je otvorila svoj prvi blog do danas, stekla je brojne obožavatelje i čitatelje. Kada je riječ o materijalnoj koristi, bilo je reklamiranje određenih proizvoda, ali je preko bloga, koji joj je u jednom trenutku poslužio i kao platforma za CV, dobila posao koji i danas radi.
To mi je, znači, ono najkonkretnija materijalna korist. Živim od toga što mi je blog donio. A ovako, bilo je nekih par saradnji u kontekstu da probam neki proizvod pa napišem svoje utiske, pa sam, ne znam, dobijala te proizvode na poklon. U zadnje vrijeme, otkako je to postalo baš ovako popularno, otkako ima puno više blogera koji to rade, ja sam se povukla iz toga, sad jedinu korist koju imam je to što dobijam knjige koje čitam pa njih dalje poklanjam, znači to ono, meni neka najveća materijalna korist. A opet sve ono što sam doživjela zahvaljujući blogu se ne može nikako nadomjestiti parama, znači izgradila sam opuzdanje, upoznala puno ljudi, proputovala puno toga jer su me često zvali da budem službeni bloger na nekim konferencijama. Meni je blog bukvalno formirao ovaj život kakav sad živim i kojim jesam poprilično zadovoljna.
Brojni su primjeri ljudi koji od snimaka, fotografija ili reklamiranja na profilima društvenih mreža zarađuju za život, ali se svom virtualnom svijetu i vlastitoj kao i prezentaciji proizvoda treba ozbiljno i posvetiti, nastavlja Hana Kazazović.
Kao što je nekad bila televizija pa smo imali TV reklame unutar programa, sad je, čini mi se, svaka osoba u principu se može posmatrati kao neka vrsta kanala. Mi smo već došli u fazu, često vidim kod ljudi na društvenim mrežama, da komentarišu kako su došli u situaciju da ne vjeruju nikome za preporuku, jer je previše bilo plaćenih preporuka koje nisu bile označene kao reklama i onda se sve svelo na to da kad vidite da neko, ne znam, nije pohvali neki jogurt, ne znate da li ga hvali stvarno zato što mu se svidio, zato što mu je, recimo, možda neka firma platila da taj jogurt ispromoviše. Znači, to je ono neka druga krajnost koja, ne znam sad koliko ko vodi računa, jedan od razloga zbog kojih sam ja prestala, recimo, da piše neke osvrte na proizvode na svom blogu je upravo taj, zato što su ljudi počeli da sumnjaju sve što se napiše.
Biti influencer, odnosno osoba koja preko društvenih mreža može utjecati na kupovne odluke drugih ljudi, sve je popularnije zanimanje i u Bosni i Hercegovini. To je jedna mogućnost za mlade u zemlji koji nisu u prilici birati posao. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Ali korištenje interneta, posebno za djecu, može biti opasno. U razgovoru sa nastavnicima i psiholozima, naša Maja Nikolić saznala je da sigurnosti na internetu nema, te da je nemoguće u potpunosti kontrolisati djecu, te ih tako i sačuvati.
Iako su u početku svi podjednako mislili da su djeca svjesna pošasti koje internet donosi, u pedagoškom zavodu su ostali zatečeni kada su se na licu mjesta uvjerili koliko je djece koja su žrtve virtualnog svijeta. Josip Vojnić.
Iako ekran pruža neku prividnu sigurnost, ne znamo ko je iza.
Nikola Čiča, direktor pedagoškog zavoda Tuzla.
Vidjeli smo da imamo mi taj problem u školama. Naravno, taj problem se često sakriva, taj problem mi smo još uvijek donekle patrijarhalno društvo koje je dosta informacija ne iznosi po javnosti. Primijetili smo da veliki broj djece ima mobbing na internetu, ali ga ne govori ni svojim roditeljima, svojim nastavnicima. Zbog svega toga smo odlučili da pokušamo napraviti otvoreno društvo.
Sve do nedavno roditelji su smatrali da je problem zlostavljanja putem interneta daleko odavde, odnosno da su njihova djeca zaštićena. Međutim, nisu. U svakoj maloj lokalnoj sredini problem postoji i treba ga ozbiljno shvatiti, upozorava Josip Vojnić.
I neka istraživanja koja su provođena i u Hrvatskoj i u Srbiji kažu da 95% slučajeva tog nasilja krene iz šale, a nekih 75% slučajeva govore da su zlostavljači u odjeljenju sa žrtvama i naravno žrtva je za razliku od realnog svijeta gdje može naći neko sklonište u svom domu. Kad ste na internetu vi ne možete naći nikakvu zaštitu jer to se dešava tu. Žrtva je pod velikim pritiskom, naravno dešavaju se stvari da se i gubi život.
Alen Zajmović, koordinator organizacije Save the Children u BiH.
Trebamo imati na umu da se tehnologije razvijaju iz sata u sat. Internet nije samo zabava, razonoda, nije način na koji će oni u stvari možda utrošiti svoje vrijeme, nego da je to i sredstvo putem koji razno razni predatori ili osobe koji imaju neke druge interese počinju njima da iskoriste djecu, odnosno njihovo neznanje.
Zabraniti djeci pristup internetu nije dobar način odgoja. Alen Zajmović stoga naglašava, edukacija i razgovor s djecom usmjerit će ih k pametnom korištenju interneta.
Jako je bitno da djeca pričaju sa roditeljima o svemu tome, jako je bitno da djeca znaju da se mogu obratiti ukoliko se desi određena situacija. Moramo djeci dati do znanja da postoje mehanizmi koji tretiraju takve stvari i da također djecu upoznati sa svim rizicima.
Od nesigurnosti na internetu još je gora ovisnost o njemu. Već 2 godine na Klinici za psihijatriju postoji poseban odjel koji se bavi liječenjem mladih ovisnika o internetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Da mladi mogu uspjeti i u Bosni i Hercegovini dokaz je muzička škola Basics iz istočnog Sarajeva. Do sada je ova škola, koju vode mlade ljudi, izvela 3 uspješne generacije polaznika. Neki od njih su prvaci u izvođenju klavira i solo pjevanja, pobjednici državnih i internacionalnih dječjih i omladinskih festivala, a posebno su ponosni na mjuzikle u vlastitoj produkciji. Ivan Katović.
Da li bi da prašnja škola i dođi grasa?
Insert iz mjuzikla Zaleđeno kraljevstvo pokazuje koliko su ovi mladi ljudi ozbiljni i predani u poslu. Uskoro će biti premijera predstave, a 14-godišnja Hana ima glavnu ulogu u ovom mjuziklu.
Ma, zapravo velika želja uvijek da glumim negdje, a nisam nikad imala priliku da nastupam. I eto, ovdje sam došla, jako mi se sviđa.
Haris Begović završio je odsjek klavir u muzičkoj školi Basic. Nije vjerovao da će se istovremeno okušati u glumi, pjevanju i plesu. Sudjelovao je u mjuziklu Kraj lavova, zašto kaže da je ispunjenje njegovog sna.
Uhvatilo me poslije premijere euforen. 3 dana sam bio samo sretan. Zato što smo mi utrošili mnoge sate radeći, taj trud se napokon isplatio, a stvarno sam zadovoljan i ovdje mi imamo tu mogućnost da izrazimo naše talente do te neke maksimalne granice koliko god možemo.
Škola je nastala još 2013. godine, a u početku im je matična biblioteka Istočno Sarajevo ponudila pomoć, pa čak i prostor. Od samog početka ovu školu pohađa 12-godišnja Una Bjelica iz Istočnog Sarajeva.
Mnogo uživam ovdje, učim mnogo stvari u ovoj školi jer moj san jeste da postanem glumica i pjevačica i plesačica, tako da mi ova škola baš to što mi treba.
Mladi su svjesni onoga što dobijaju, ali i predavači, koji su svi od reda mladi ljudi. Glumica Staša Dukić predavač je u školi muzičkog teatra.
Mi imamo skupinu jedne jako talentovane djece koja jedva čeka da im bacimo samo kosku i on će uhvatiti, sam će početi da rade, jako su opušteni, intuitivni, maštoviti, prisutni. Prije svega prisutni, slušaju.
Za školu baleta zadužena je Iman Fagin.
Moram priznati da je jako zabavno raditi sa njima, pogotovo sa mlađima, jer koliko god to zvuči kao neki kliše, ja zaista učim od njih.
Za mladu Elu Sadiković nije bilo dilema. Njen izbor je bilo pjevanje.
Pjevanje je uvijek predstavljao za mene najbolji način da izrazim emocije.
Profesorica solo pjevanja Jelena Radović kaže da je rad sa djecom inspirativan.
Ja sam inače već 8 godina profesor u srednjoj muzičkoj školi. Ovo mogu slobodno da kažem da je moja ljubav basics škola. Nešto sasvim drugačije, inače sam profesor operskog pjevanja i ovdje gajimo ljubav prema operi, ali je ovo nešto, da kažem, slobodnije.
Direktor 25-godišnji Đorđe Jovančić osmislio je ovaj koncept.
Tako sam zapravo odlučio da basic školu pjevanja imenujem u muzičko-obrazovni sistem koncipiran po uzoru na najuspješnije metode obrazovanja sa zapada, gdje je jasno definisano do najsitnijih detalja način muzičke edukacije djece i mladih.
Najviše polaznika je iz Sarajeva i istočnog Sarajeva, ali ima oni koji dolaze iz drugih gradova Bosne i Hercegovine. Časovi pjevanja mogu se podučavati i online, tako da ima učenika i iz Zagreba i Sombora. Za radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Bilo je to sve u ovoj sedmičnoj emisiji Glasa mladih. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Aida Đukulić.